Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу угарман, 3 февраль шаршемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта ошентип өкмөттүн жаңыдан бекилиши менен анын түзүмү да кыйла өзгөрөрү белгилүү болуп калды. Бийлик министрликтердин, комитеттердин жана агенттиктерден турган мурдагы 48 мекемени кыскартып 12 гана министрликке бириктирүүнү маалымдады.
Саламаттык сактоо министрлиги эми саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги деп аталат. Башкача айтканда мурдагы социалдык өнүктүрүү министрлиги жоюлат.
Жалал Абад шаарында Борбордук базарда иштеген соодагерлердин нааразылык акциясы кечээ 2 февралда да уланды.
Бул жерде ар бир адамдардын өздөрүнө жараша кредиттери бар, ипотекалары бар. А биз ал жака барганыбыз менен 6 ай бекер кылып беребиз деп атат. Бирок ошого чейин биздин кредиттерди, ипотекаларды ким төлөп берет?
Ошондой эле аралык жана жергиликтүү баяндардан тышкары басма сөзгө серек дагы барандыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелдиулуна угуп алыңыз.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан. Ооганстандын борбору Кабулда шейшембиде бир нече жардыруу болду. Кеминде 3 киши өлгөнү кабарланды. Полициянын маалыматына караганда адегенде дүрмөттөлгөн машине жарылды. Курман болгон 2 кишинин бири Жамаат и Ислах кайрымдуулук фондунун жетекчиси болгон. Дагы 2 машине шаардын башка бөлүктөрүндө жарылып, бир нече киши жараланды. Жалал Абад шаарында бир аскер ок кочту. Парван провинциясында болсо коопсуздук кызматынын жогорку өкүлүн бута калган жардыруу болду. Талибан ал кыянаттыктарга тиешеси жок экенин билдиргени менен АКШнын Ооганстандагы кайра куруу боюнча атайын инспекторатынын жаңы отчетунда Талибандын согушкерлеринин Кабулдагы чабуулдары көбөйүп жатканы айтылган. Алар Бутага өкмөттүн өкүлдөрү, активисттер жана журналисттерди алып жатышканы сөз болгон. НАТО баштаган миссиянын маалыматына ылайык, былтыр 1-октябрдан 31 декабрга чейин Ооганстанда 2586 карапайым киши жабыркаган. Анын ичинен 810 киши өлгөн, 1776 адам жарадар болгон. 2 февралда Москва соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колонияга жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алды. Ага 2014 жылы өкүм кылынган шарттуу кесип эми 3,5 жыл түрмөгө алмаштырылды. Саясатчы жабык жайда 2,5 жыл жаза өтөйт. Ал 7 жыл мурун бир нече ай үй камагында отурган. Сот Навальный шарттуу жазага ылайык алынган милдеттенмелерди аткарган эмес деп тапты. Бул чечимди сотто талашса болот. Саясатчыга чыккан сот чечиминен кийин Орусиянын бир нече шаарында түнү менен нааразылык акциялары болуп, ОВД инфоборбордун маалыматы боюнча анда 1200 көп киши кармалды. Анын ичинен 981 Москвада. Жазаткаруу кызматы Навальный сыноо мөөнөтүнүн шарттарын бузду деп 29 декабрдагы издөө жарыялаган. Сыноо мөөнөтү 30 декабрда аяктаган. Германияда дарыланган саясатчы 17 январда Москвага көчүп келген жеринен кармалган. Эртеси Химкиде өткөн сот аны 15 февралга чейин убактылуу тергөө абагына камаган. Навальный 2014 жылы Ив Роше иши боюнча көз боемочулугу үчүн айыпталып, шарттуу кесилгенде 5 жылдык сыноо мөөнөтү чегерилген. Кийин ал мөөнөт дагы 1 жылга узартылган. Саясатчы бул иште жана өкүмдү саясий иш деп баалайт. Өкүмдү Европанын адам укуктары боюнча соту мыйзам бузуулар менен чыгарылган деп эсептейт. 23 жана 31 январда Орусиянын жер жерлеринде Навальныйды колдогон ири нааразылык акциялар өттү. Полицияларды аёосуз ыкма колдонуп таркатты. Маалыматтарга караганда бир нече миңдеген киши кармалды. Билайн деген бренд менен таанылган Sky Mobile компаниясынын мурдагы директору Евгений Кражан жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча шектен алып кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асанов билдирди.
Жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүгүндө каралган кылмышты жасаган деп шектелип, Sky Mobile ЖЧКсынын мурдагы башкы директору Кражан Евген Викторович кармалып, УКМКнын убактылуу кармачуу жайына киргизилген.
Башкы көзөмөл органынын маалыматына ылайык, ал Sky Mobile'ды башкарып турганда радио жыштыкты пайдалануу үчүн берилген лицензияны кайра каттоо ишинде өкмөттүн кызмат адамдарына акчалай пара берген деп шек саналууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана аскер прокуратурасынын мекемеаралык тергөө тобу ишти иликтеп жатат. Аскер прокуратурасы ушул эле кылмыш иши боюнча 1 февралда мамлекеттик байланыш агенттигинин мурдагы жетекчисин коррупция беренесине шектүү катары кармады. Ачык маалыматтарга караганда байланыш агенттигин 2016 жылы Чыңгыз Бекташев башкарып турган. мамлекеттин карамагындагы 200 мегагерц жыштык Sky Mobile компаниясына сатылып, мыйзамсыз кайра катталганына байланыштуу кылмыш иши 2020-жылы козголгон. Былтыр 11 ноябрда бул иш боюнча Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын жана аскер прокуратурасынын мекеме аралык ыкчам тергөө тобу өкмөт аппаратынын мурдагы жетекчиси Самат Кылжиевди кармаган. Жыштык чырында аталган экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2020-жылдын июнь айында кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Жогорку кеңеш 3 февральдагы жалпы жыйынында премьер-министрлик кызматка талапкерди жаңы өкмөттүн программасын түзүмүн жана курамын карайт. 1 февральда жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы премьер-министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин колдоду. Аны бул кызматка Республика Атажурт фракциясы сунуштады. 2 февральда парламенттен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соттук укуктук маселелери жана регламент боюнча комитети Улукбек Марипов баштаган өкмөттүн жаңы курамын түзүмүн жана программасын жактырды. Марипов сунуш кылган өкмөттүн курамы 22'den 16'ға кыскарат. Алардын 8'i жаңы сунушталууда, калган өкмөттүн курамында мурда иштеп келгендер. 41 жаштагы Марипов 2016 жылдын мартынан ушул убакытка чейин эсеп палатасын жетектеп келди. 2021 жылдын январь айында президенттин аппаратына 451 адамдан кайрылуу түштү. Алардын көбү сот укук органдарына арызданышкан. Аппараттын басмасы кызматы анын 239'у көзөмөлгө алынып, 37'си аткарылганын, 202 жаранын кайрылуусу каралып жатканын билдирди. 149 кайрылуу соттордун жана укук коргоо органдарынын иштерине туура келет. Мамлекеттик сыйлыктар, жарандык берүү, мунапыс маселелери боюнча 57 арыз түшкөн. Калгандары эмгек акы, пенсия, жөлөк пул жана насыяларды жоюу мөөнөтүн узартуу иштерине туура келет.
Чоң рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегибизде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 3 февральда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт деп билдирип жатат синоптиктер. Жолдор тайгак болот, абанын температурасы. Чүй өрөөндө күндүз 8-13 градус жылуу, Таласта 7-12, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 9-14, Ысык Көлдө 1-6 градус жылуу болот, Нарында -2-7 градус суук, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 10-12 градус нөлдөн жогору болот. Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ошентип өкмөттүн жаңыдан бекилиши менен анын түзүмү да кыйла өзгөрөрү белгилүү болуп калды. Бийлик министрликтерден, комитеттерден жана агенттиктерден турган мурдагы 48 мекемени кыскартып, 12 гана министрликке бириктирерин маалымдады. Бул кыскартууну колдогондор да, сындагандар да чыгып жатат. Сөздү Эрнис Нурматов улайт.
Демек, жаңы конституция кабыл алынганча премьер-министр деген кызматтын өзү сакталып турат. Мурданын 4 орун басары болсо, азыр анын 2 гана калып жатат. Биринчи вице-премьер-министр жана экономикалык блок боюнча вице-премьер-министр. Экинчи вице-премьер-министр кошумча экономика жана финансы министри кызматын кошо аркалайт. Мурда бул эки тармак өз-өзүнчө министрлик болчу. Жана алар бул жолу бириктирилип жатканы такталды. Эски аталыштардан тышкы иштер министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги, ички иштер министрлиги жана юстиция министрлиги өз аталышы менен сакталат. Бирок буларга бир топ органдар кошулат. Мурдагы транспорт жана жолдор министрлиги бул жолу транспорт, архитектура жана коммуникациялар министрлиги деп түзүлсө, айыл чарба, азык түлүк жана мелиорация министрлиги айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү деп өзгөртүлөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинде туризм деген сөз алынып, спорт жана жаштар тармагы кошулган. Бирок туризм тармагы деле ушул эле министрликте калат. Саламаттык сактоо министрлиги эми саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги деп аталат. Башкача айтканда, мурдагы социалдык өнүктүрүү министрлиги жоюлат. Жаңылардан коргоо министрлиги менен энергетика жана өнөр жай министрлиги түзүлөт. Алар мурдагы башкы штаб менен өнөр жай комитетинин ордун басары түшүнүктүү. Өкмөттүн аппарат жетекчиси кызматы менен өкмөттүн курамына кирген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагыдай эле калып жатат. Бирок мурда атайын кызматка чек ара кызматы кошулганы белгилүү. Премьер-министрликке сунушталып жаткан Улукбек Марипов бул түзүм президент Садыр Жапаров менен макулдашылганын билдирип жатты. Ал депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, бул коомдун талабы экенин жана ал кыскартууга алып келерин айтты.
Мунун бир эле себеби бүгүнкү күндүн талабы. Абдан жетекчилер көп да, жетекчилер көп чынын айтканда. Бирок жоопкерчилик кандай болуп атат? Азыр эми убакыт келип жетти го деп атам да.
Өкмөттүн курамын жана түзүмүн бекитүү боюнча парламенттин тармактык комитетинин жыйынында министрликтердин түзүлүшүнө байланыштуу кескин сын пикирлер болгон жок. Көбү ирилештирүүнү колдой турганын айтып жатышты. Бирок мунун ийгиликтүү болорунан күмөн санагандар да чыкты. Депутат Асел Кудуранова мындай деди.
Кош кунуңар бул да сиз жана финансы жактан карап атасыз да, экономия болот деп турабы. Бирок момундай эки министерствону кошкондо жана кагаздары башкача болот, бүт өзгөрөт да. Баары бир каражат кетет, анан ошондо кандай экономия болуп калат бизде.
Мунун алдында өкмөттүн жаңы түзүмү тууралуу маалыматтар социалдык түйүндөрдө жана массалык маалымат каражаттарында тарап жаткан. Анда мамлекеттик жаза аткаруу кызматы менен мамлекеттик каттоо кызматы ички иштер министрлигине кошулары айтылса, улуттук банк, экономика жана финансы министрлигине бириктирилери көрсөтүлгөн эле. Бирок жаңы премьер-министр улуттук банк тууралуу маалыматты төгүндөп, калган мекемелер кайсы органдарга кошулары дале каралып жатканын билдирди. Бирок бул жагдай коомчулукта бир топ сын пикирлерди жаратууда. Мурдагы экономика министри Сонкуш Айлоодо президентке талапкер болгон Жеңишбек Байгуттыев буларга токтолду.
Экономика министрлиги менен финансы министрлигинин кошууну мен өтө чоң адашуу деп эсептейм. Анткени ал экөөнүн функциялары ар башка. Финансы министрлиги көбүнчө касса, а экономика министрлиги болжол жасайт. Экөөнү бириктирүүнүн арты жакшы нерсеге алып келбейт.
Өкмөттүн түзүмү соңку рет 2016-жылы жайында мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турганда өзгөргөн. Анда айрым бир министрликтер, агенттиктер бириктирилип, эки жаңы комитет жана эки жаңы министрлик түзүлгөн. Жээнбеков президентке кеткенде өкмөт башчы болгон Сапар Исаков ушул эле тартипте иштеген. Мухаммедкалый Абылгазиев 2018-жылы премьер-министр болгондо жаңы түзүм сунуштай турганын билдирген. Бирок ал 2019-жылдын башына дейин парламентке алып келген эмес. Андан кийин премьер-министр болгон Кубатбек Бороновдо буга чамасы деле жеткен жок сыяктуу. Бийлик алмашкандан кийин өкмөт башчы болгон Садыр Жапаров министрлерди жана вице-премьерлерди алмаштырганы болбосо түзүмгө тийген эмес. Ал реформалар кийин болоорун убада кылган. Былтыр ноябрда мамлекеттик органдардын тутумун реформалоодо сунуштарды иштеп чыгуу боюнча мекеме аралык комиссия түзүлгөн. Соңку өзгөрүүлөр ошонун ишинин жыйынтыгы экени көрүнүүдө. Бирок ошол эле учурда орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөй турганын айткандар чыкты. Коомдук иш мери Эмилбек Каптагаев социалдык түйүндө мындай пикири менен бөлүштү.
Бири бирине кийлигиштирип, сыйлыгыштырып салуу менен иштин натыйжалуулугу жакшырбайт. Тетерисинче кай бир маселелердин чечилиши чоюлуп, кошумча бюрократия пайда болот.
Ошол убакта 2020-жылдын октябрында төңкөрүштүн арты менен кызматка келген айрым саясатчылар кайсы бир кызматтардын жоюлушуна нааразылык билдирип жатышат. Маселен алардын бири экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Сыймык Жапыкеев өзү жетектеген мекеменин жоюлуп жатканын сындап чыкты. Мурдараак бул кызмат ички иштер министрлигинин курамына өткөрүлөрү маалымдалган эле. Ушул тушта президент Садыр Жапаров өзү Facebook-тагы баракчасына пост калтырып мындай пикирин жазды.
Бүгүнкү күндө жалпысынан 48 министрликтер, комитеттер, агенттиктер жана башка ведомстволор бар экен. Кимге кызмат жетпей калса эле министрлик ачып бере беришкен. Элге кылган кызматы же пайдасы жок. Казынадан миллиардтарды жеп олтурушат. Таблицадан көрүп тургандардай ошонун баарын кыскартып 12 эле министрлик калтырдык.
Өкмөт аппаратынын азыркы башчысы Бактыбек Аманбаев былтыр ноябрь айында Кыргызстанда 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бар экенин билдирген. Алардын айлык акысына 48 миллиард сом жумшалары да маалымдалган. Ал ошол себептүү кескин кыскартууларга баруу зарылдыгын белгилеген. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду басма сөзгө баян менен улантабыз. Политклиника гезити баштаган бир нече басылмалар финансы полициясынын төрагасы Сыймык Жапыкеевдин билдирүүсүн жарыялашты. Жапыкеев парламент депутаты Жумалиевдин балдарын райондук сот үй камагына чыгарып коюшканын да билдирген. Финполду эл колдойт, Финпол элге иштейт. Жумалиев 100 миллион сом жана инвестордун 800 миң долларын бир күндө өкмөткө төлөп берем. Балдарымды чыгарып бер дегенден бир аз, андан көбүрөөк болсун деп болбой койсок, 1-май райондук соту чыгарып салды. Бюджетке бир тыйын төлөгөн жок. Балдары камактан чыгып кетти деп Facebook-тагы баракчасына жазды. Басылманын расташынча Жапыкеев жетектеген экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жоюлуп, министрликтердин саны кыскарган. Буга чейин иштеп келаткан 6 министр алмаштырылган. Жаңы өкмөт курамы парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети тарабынан жактырылды. Дело номер гезити Улукбек Марипов жетектей турган өкмөт курамы парламенттин комитетинде караларын, ага ылайык биринчи вице-премьер-министрдин ордуна Артем Новиков сактап каларын, вице-премьер-министр экономика жана каржы министрине Улукбек Кармышаков, министрлер кабинетинин аппарат башчысына министрликке Жеңиш Асан Жаманкулов, коргоо министрине Талайбек Өмүралиев, тышкы иштер министрлигинен Руслан Казакбаев, юстиция министрлигине Асель Чынбаева, саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрине Алымкадыр Бешиналиев, билим берүү жана илим министрлигине Алмазбек Бешиналиев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрине Кайрат Иманалиев, өзгөчө кырдаалдар министрине Бобек Ажикеев, ички иштер министрине Улан Ниязбеков, транспорт, архитектура жана байланыш министрине Гүлмира Абдралиева, энергетика, өнөр жай министрине Кубанычбек Турдубаев, айыл, суу, чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрине Аскарбек Жаныбеков, УКМК төрагалына Камчыбек Ташиев сунушталганын кабарлаган. Ушул эле басылма Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин уулу менен энисин 29 мартка чейин үй камагына чыгаруу жөнүндө райондук сот чечим чыгарганын, депутаттын жакындары германиялык ишкерден 1 миллион доллардык жабдуу алып, анын 200 миң долларын гана берип, калганын кайтарбай коюшканын, ага энилер чет элдик жарандардын арызы боюнча кармалганын кабарлады. Сыймык Жапыкеев Жумалиевдер төлөп берчү 800 миң долларды кармалган күн эле төлөгө макул болгонун, бирок буга финансы полициясы макул болбой койгонун билдирген эле. Өмүр бою кызматта калууну калаган революционерлерге президент Садыр Жапаров жооп берди. Анын билдирүүсү да Вечерний Бишкек гезитинде жарыяланды. Мамлекет башчы революция өлкө турмушун жакшыртуу максатында жасаларын, мамлекеттик бийликте отургандардын казынаны тоноосунун токтотууга кызыктар болорун, мындайда артык баш органдар жоюлушу керектигин билдирген. Мен революция жасагам, бул жерде өмүр бою отурушум керек, бул кызматты жоюуга болбойт деп айтышына туура. Президент кызматка коюлуп жаткан кадрларды Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин, Жээнбековдун кадр деп бөлбөш керектигин, анте берсек билимдүү адистерди таппай калабызды, анан жооптуу кызматка коюлуп аткандар тууралуу ал Жапаровду жек көрүп камалышын каалаган дебей, элдин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн өткөндү унутуу керектигин билдирген. Жапаровдун ырасташынча ушул тапта Кыргызстанда 48 министрлик, комитет, агенттик дагы башка ведомстволор толтура. Кимге кызмат керек болсо эле жаңы орун ача беришкен. Министрликтердин санын кыскартуудан өлкөнүн энергосистемасы эле 2 миллиард сом өнүмдөй алат. Кичинекей Кыргызстан үчүн 12 министрлик деле көп, азырынча ошону кармап туралы деп жазат Жапаров. 1 февралда Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров элге бийлик башындагыларга кайрылуусун жария кылды. Саясатчы ушул тапта революцияны мен жасагам, түрмөдөн мен алып чыккам, аянтка мен алып келгем деген адамдар аябай көбөйүп, Октябрь революциясынын баатырлары пайда болгонун, өткөн жылдын ошол маанилүү окуясын мамлекеттик же парламенттик комиссия түзүп, ар тараптуу изилдеп чыгып, баасын берүү керектигин белгилеп, президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго кайрылганын, бирок андан колдоо таппаганын айтат. Эми ал ошол окуяларды изилдөө жана тарыхты бурмалабаш үчүн атайын комиссия түзүп, расмий изилдөөнү баштоо тууралуу президент Жапаровго кайрылып жатканын басылма кабарлады. Эркин Ток гезити экс-президент Роза Утунбаеванын пенсиясы кандай иштерге жумшалып жатканы тууралуу маалымат жарыялады. Бул тема соңку кездери соц тармактарда ар кыл пикирлерди жаратууда. Роза Утунбаеванын демилгелери эл аралык фондунун аткаруучу директору Доктургүл Кендирбаева талаш жаратып жаткан суроого мындай жооп берген. Роза же негизи пенсиясынын жеке максаттарга пайдаланбайт. Силерге ачык айта берейин, ал пенсияны топтоп отуруп 1 миллион сомун журналист Улан Эгизбаевдин фондуна которуп, коррупцияны иликтеген журналисттердин иши үчүн берди. Былтыркы катуу пандемия учурунда республикалык коронавирус менен иштеген фондко 1 миллион сом которду, 150 миң сомун ынтымак обсервациясына берди, 150 миң сомун вирус менен күрөшүү үчүн Талас жана Нарын облустарына жөнөттү. Эже пенсиясын топтоп туруп, ата энеси таштап кеткен таланттуу балдарга, колдоого муктаж үй бүлөлөргө берип келатат. Жакында эле бир кызматкерибиздин кызынын операциясы үчүн 1000 доллар берди. Эже негизинен пенсиясын өзүнө албайт. Ушул жылы пенсиясын билим берүү жатына жумшасам деп турат деп жазган гезит. Урматтуу каарман Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баянды уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштайм. Андан кийин Азаттык радиосунун 3 февралдагы эфирин улантабыз. Кабылда бир нече жардыруу болду. Алдын ала маалыматтар боюнча 3 адам каза болгону кабарланууда. 2 февралда Москва соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колонияга жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алды. Lancet эл аралык медициналык журналы Русиялык Спутник В вакцинасын изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык, вакцина коронавирустан 91.16% коргой алары айтылган. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери 2 февралда абакта жаткандар, анын ичинде экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев, президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаев менен жолугуп чыкты. Бишкектин Свердлов райондук соту 3 февралда мамлекеттик бажык кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна журналист Али Токтокуновго жана Клоп КЖ сайтына каршы жазган доо арызы боюнча ишти карайт. февральда Казакстанда коронавируска каршы жапырт эмдөө башталды. Орусия өндүргөн Спутник V вакцинасынын 20,000 дозасы коңшу өлкөгө дем алыш күнү жетти. Учурда вакцина дээрлик бардык аймактарга таратылганы кабарланууда. Ал эми биринчилерден болуп казакстандык аткаминерлер жана медиктер эмнөөдөн өттү. Кененирээк Эльвира Будайчиева айтып берет.
Казакстанда эмдөө өнөктүгү кызуу башталды. Борбор калаа Нур-Султандагы ооруканалардын бирине чогулган журналисттер жана аткаминерлердин көптүгүнөн кадимкидей тыгын пайда болду. Алар таңертеден өлкөнүн саламаттык сактоо министри Алексей Цойдун келерин күтүшкөн. Бирок ооруканага анын эки орун басары келип, эл алдында спутник виз айдырышты. Вакцина сайдыргандан кийин эрежеге ылайык бейтап жарым саат дарыгерлердин көзөмөлүндө болушу керек. Казакстандын вице-министри жана өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Ерлан Кыясов эмделгенден кийин өзүн жакшы сезип жаткандыгын айтып, калкты өзүнөн үлгү алууга үндөдү.
Люди будут занимать выжидательную позицию.
Эл азыр күтүп турат. Эмдөө өнөктүгүнүн башталышы менен эл чындыгында эмдөөдө эч кандай коркунуч жок экендигин түшүнөт деп ойлойм. Ошондуктан мындан кийин вакцинага суроо талап күчөйт.
Ал эми кээ бир казак медиктери эмдөөдөн таптакыр баш тартып жатканы белгилүү болду. Алардын айрымдары бала төрөнү пландаштырса, башкалары катуу ооруп жатканын айтышкан. Нур-Султандын коомдук саламаттык сактоо департаменти мындай учурлар өтө аз экенин билдирген. Ал арада Казак Баш калаасынын башкы санитардык дарыгери Сархат Бейсенова маалымат жыйынында анын кесиптештерин арасында коронавирус жугузуп алгандар катталганын, мындан улам эмдөөдөн өтпөй тургандар бардыгын кабарлады.
Я пока вакцинацию получать не буду.
Мен азыр эмдөөдөн өтө албайм. Анткени менин эмчектеги кичинекей балам бар. Жана биздин кесиптештердин арасында коронавирус жугузуп алгандар болгон. Бул кырдаал вакцинацияга тоскоол болуп турат.
Показания на вакцинацию.
Деди башкы дарыгер Бейсенова. 2 февралда түштөн кийин коронавируска каршы эмдөө Алматыда да башталды. Эмдөөгө биринчилерден болуп шаардык акимчиликтин кызматкерлери келишти. Алгач шаардын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин эмделди.
У меня волнения нет, почему? Потому что
менде кооптонуу жок. Анткени изилдөөнүн биринчи баскычы бүтүп, вакцина тастыкталган. Орусияда 2 миллиондон ашык адам эмдөөдөн өттү. Бул вакцинанын жогорку сапатта экенинен кабар берет.
Деди Бекшин. Эмдөө учурунда журналисттердин арасында аткаминерлерге чыныгы вакцина сайылып жатабы деп кызыккандар да чыкты. Алардын суроосуна дарыгерлер ишенимдүү түрдө ооба деп жооп кайтарышты. Көп өтпөй кезекте турган дарыгерлер да эмдөөдөн өтө башташты.
Ну я за вакцинацию вообще.
Мен негизи эмдөөнү колдойм жана ага ишенем. Баары жакшы өтөт деп турабыз. Бул менин жеке оюм.
Должна пройти все хорошо.
Деди дарыгер. Коронавируска каршы эмдөө 2 февралда Казакстандын дээрлик бардык аймактарында башталды. Биринчилерден болуп иммунизациядан мугалимдер, дарыгерлер жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери өтмөкчү. Бирок 18 жашка чейинки жана 65 үйдөгүлөр эмделбейт. Ошондой эле коронавирустан айыккандарга да вакцина сайылбайт. Казак бийлиги эмдөөдөн кийин кишинин кандайдыр бир оорусу козголсо кенемте төлөнбөй турганын билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми аймактан алынган баян менен уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад шаарында борбордук базарда иштеген соодагерлердин нааразылык акциясы кечээ 2 февралда да уланды. Мэриянын базардын муниципалдык бөлүгүн башка жерге көчүрүү планына макул болбогон 50-60 соодагер кечээ дагы чыгышкан. Темага Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Бир адам 12-15 местен алгандар бар, туурабы?
Зарипа Сөркулова мэрия сунуш кылган жерде соода болбой каларынан кооптонуп жатат. Анын азыр иштеп жаткан базардын шарттары аларды канааттандырат экен.
Бул жерде ар бир адамдардын өздөрүнө жараша кредиттери бар, ипотекалары бар. А биз ал жакка барганыбыз менен 6 ай бекер кылып беребиз деп атат. Бирок ошого чейин биздин кредиттерди, ипотекаларды ким төлөп берет? Бизде ошондой коркунучтар бар. Пусть ошол жака детский площадкаларды салсын, тигүү цехтерин салсын, адамдар канча иш таппай жүрөт, ошол жерге барып иштейт эле, биздин базарга асылбасын.
Зарипа Нукаевадагы жаңыдан салынып жаткан базарга барбайм дегендердин бири. Ал базар маселесин шаардагы негизги көйгөй эмес деп санайт. Жана ар жылы көтөрүлгөн бул көйгөй кайсы бир жарандын кызыкчылыгы үчүн козголот деген ойдо.
Базарды көчүрөм деген быйыл эле эмес, буга чейинки ар бир келген мэр бизди ушундай козгоп, ушундай немелерге алып барат. Азыркы моменттеги мына элдерди айдап атканы дагы бир адамдын кызыкчылыгы үчүн, бир адамдын чөнтөгү үчүн болуп атат. Карапайым эл ойлогон эч ким жок. Бул жерде тыгынды жоебуз дейт. Бул жерде тыгын эч убакта жоголбойт. Эмнеге дегенде бул жерде тыгындын бардыгы мэрия өзү жасап атат.
Шаар мэри Эрнисбек Ормоков болсо базарды муниципалдык менчигиндеги бөлүгүндө соода кылган 200 адамды бир чакырым аралыкта жайгашкан жаңы жайга көчүрүүнү көздөдү. Мэрия соодагерлерге ыңгайлуу шартты түзүү, санитардык жана өрт коопсуздугун камсыз кылуу максатын көздөп жатканын алгачкы 6 айда аларга жеңилдик берилерин билдирүүдө.
Булар коркуп атат, өздөрүнүн местасын жоготуп калууда. Андан коркуштун кереги жок. Биз буларга биринчи иретте местоларды камсыздайбыз. 3 айдан 6 айга чейин жеңилдиктер берилет. Эжелер кече 30-40 эжелер келтирип өздөрүнүн талаптарын, өздөрүнүн сунуштарын айтышат да, жок, биз ушул жерде калабыз депчи. Эми бул биздин борбордук базарыбыз шаардын так ортосунда турат да. Бул жерде өзүнчө бир бөлөк нерселерди салышыбыз керек. Чоң-чоң развлекательный центрлерди, крытый бассейндерди же чоң-чоң вилаларды салышыбыз керек да.
Жалал Абаддагы борбордук базарда буга чейин бир нече жолу өрт чыккан. Жаңыдан базар болчу имаратта учурда оңдоп түзөө жумуштары жүрүп жатат. Шаар бийлигинин маалыматына караганда бул жай бардык талаптарга шайкеш келген базарга айланат. Нарасчылыкка карабай Жалал Абад шаардык мэриясы эски имаратты базарга айлантуу үчүн оңдоп түзөө жумуштарына жергиликтүү бюджеттен 10 миллион сом караган. Жалал Абад шаардык мэриясынын алдындагы керек жарак рыногу жана кызмат көрсөтүү департаментинин жетекчиси Курманбек Исмаилов муниципалдык базар коопсуз гана болбостон шаар казнасына жыл сайын 180 миллион сомдой каражат алып келерин белгилейт.
Крытый базар болот, үстү жабык. Ичи ошо 10,000 квадрат метрге бардыгы мына айнектерден бардыгы алмашылат. Ошол базар бүткөндөн кийин местоларды бөлөбүз. Бул наркы базарга барсаңыздар баш аламан. Бир жерде картошка сатса, жанында эле кийим кече сатат. Бул жер бардыгы ирети менен болот.
Жаңы базар бир нече айдан кийин ишке кирет. Ал иштеп баштаса шаардагы маршруттук каттамдардын багыты дагы өзгөрмөкчү. Учурда Жалал Абад шаарында ар кандай багыттагы 10 базар бар. Алардын бирөө гана муниципалдык болсо, калгандары жеке менчик. Белгилей кетсек, шаар казнасына жыл сайын базарлардан салык иретинде 17 миллион сом каражат түшөт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүйшевдин сөз даяра түрмөк улантат.
Изи жок деп коет, дайынсыз, белгисиз, дарексиз дегенде түшүндүрөт. Далай кыңыр иштери ачыкка чыкпаган бойдон изи жок кетти дейт. Ийиктей имерилүү деген бар. Элпектик менен аракет кылуу, эпилдеп кичипейил болуу. Келин бечере аябай элпек жан экен, тимеле ийиктей имерилип кызмат кылып жүрдү дейт. Ийи майда дегенди көбүбүз биле бербей калдык окшойт. Бул көбүнчө уста, уз кишилер колдонгон сөз. Терини жакшы ийлегиле, ийи майда болгон буюмду иштеткен оңой болорун биле жүргүле деди дейт. Ийин жандырбоо деген бар. Көңүлүн калтырбоо, уят кылбоо, шагын сындырбоо дегендик. Сураганын бериңиз, анча мынчадан эч нерсе болбойсуз. Ийин жандырам деп биротоло шагын сындырып албаңыз деди. Ийири жануу деген да бар. Деси кайтуу, деми кайтуу, шагы сынуу деген мааниде. Катуу кагып салбадыбы? Байкуш баланын ийири жанып калды, эми экинчибисин айылга келбейт деди. Ийин чыгаруу дейт. Иштин маңызын чыгаруу, талапка жооп бергенде иштөө, ойдогудай иштөө дегендик. Канымжандын колунан чыккан буюм жаман болчу беле, ал ийин чыгара иштейт эмеспи дейт. Ийине жеген иттей деген бар. Абдан арык, кабыргасы кабырылган, иймейген, тыртайган жандарга карата айтылган сөз. Карасы кебетесин, ийине жеген иттей болуп катуураак жел болсо мунуңду таппай калып жүрбөйдү, жип менен белиңе байлап алсаңчы деди дейт. Ийненин көзүндөй деп коет. Эң эле кичинекей, абдан кичине, тырнактай деген мааниде. Канатты жибергиле, ошол жарайт. Ал керек болсо ийненин да көзүнөн өтөт деп мактады. Ийни бүтөлүү деген бар. Аш жылаңаш жүрүп оокаташка жетүү, кийим кечерүү болуу дегендик. Аллахым өзү берет деп теспи тартып олтура бербей, оокат кылганга өттеле, жарым жылга жетпей баягы самсаалаган аш жылаңаш балдарынын баарынын ийни бүтөлө баштады дейт. Ийне саяр жери жок деген бар. Абдан эскирип тытылган, тарпы кеткен, жамап жаскоого мүмкүн болбой калган кийимди же буюмду айткандагысы.
Шайлообек Дүйшеев сөз даяра түрмөгүн сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-февралдагы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгын интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Саламатсызбы? 3 февральдагы уктурууну улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө ооруканада баласына ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган 42 жаштагы жалгыз бой эне Саламаттык сактоо министрлигин жана Кызыл Кыя шаардык ооруканасын жогорку сотто утуп алды. Утулган тарап келинге 2 миллион сом кенемте төлөп берүүгө тийиш.
Тастыкталган.
Ишенбедим да мен. Не знаю, да, уже и умереть хотелось, и прибить кого-нибудь хотелось. Не знаю, куда идти, кто виноват.
Олимпиадага жол аталышындагы жаңы түрмөктү бүгүнтөн баштап уга аласыз. Бул түрмөктө быйыл Жапонияда Токио шаарында өтө турган жайкы олимп оюндарына катышуучу грек-рим күрөшүнүн балбаны Атабек Азизбеков тууралуу сөз болот.
Биздин Арал айылында күрөш залы жок. Мен өзүм төркүнүм ошо Караколдон, Талас районунун Көпүрө базар айылынан болгондуктан Дүйшекеев Байсейит агай менен сүйлөшүп калып, ошол жакка баттаттан барып күрөшкө.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери 2-февралда абакта жаткандар, анын ичинде экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев, президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курманбек Тыйканбаев менен жолугуп чыкты. Борбордун кызматкерлери андан тышкары ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын мурдагы жетекчиси Калысбек Жумахановдон, финанс полициясынын мурдагы төрагасы Бакир Тайыровдон да кабар алышты. Бул тууралуу кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков билдирди.
Кыйноого, ырайымсыз мамилеге, кармоо шарттарына эч кандай арыздатуулар эч кимден түшкөн жок.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мухаммедкалый Абылгазиевди өкмөт башчы болуп турганда Кумтор Голд ишканасы геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүү тууралуу токтомго мыйзам бузуп кол койгон деген шек менен 26-январда кармаган. Ал мыйзамсыз байып беренеси боюнча да айыпталып жатат. Абдил Сегизбаев жазык кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренесинде шектен алып 26-январда колго түшкөн. Жогоруда сөз болгон мурдагы башка чиновниктер да негизинен коррупция кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелерине шектелүүдө. Бишкектин Свердлов райондук соту 3-февралда мамлекеттик баж кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнөн Азаттык радиосуна эркин журналист Али Токтокуновго жана Клооп КЖ сайтына каршы жазган доо арызы боюнча ишти карайт. 15-январга белгиленген сот жараяны жубайлар Райымбек жана Уулкан Матраимовдордун фамилиялары өзгөртүлгөнүнө байланыштуу 3-февралга жылдырылган. Судья Жылдыз Ибраимова Райымбек Матраимовдун фамилиясы Исмаилов, ал эми аялы Уулкан Тургунованын фамилиясы Сулайманова болуп өзгөргөнүнө байланыштуу ишеним кат алып келүүнү адвокатына милдеттендирген. 12-ноябрдагы соттук териштирүү Исмаил Матраимов атындагы фонддун өкүлү келбей калгандыктан 11-декабрга белгиленген сот жараяны судья Жылдыз Ибраимованын жоктугуна байланыштуу кийинкиге калтырылган. Матраимовдордун үй бүлөсү 3 медианы былтыр 9-декабрда сотко берип, жалпысынан 60 миллион сомдук доо койгон, кийинчерээк 24 кечи сайтына койгон материалдык доодон баш тарткан. Коомчулукта Райым миллион деген кайманаты бар. Мамлекеттик баж кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов быйыл 20-октябрда кармалып, кайра үй камагына чыгарылган. Былтыр жыл аягында Райымбек Матраимов бажыдагы коррупциялык иштерден мамлекетке келтирген 2 миллиард сомду толугу менен кайтарып берген. Британиялык абройлуу Lancet илимий журналы орусиялык Sputnik 5 вакцинасын изилдөөнүн 3-чү баскычынын алдын ала жыйынтыгын жарыялады. Макалада препарат коронавирустан 91.6% коргой алары айтылат. Эмдө 21 күн аралыгында 2 этапта жүргөн изилдөөгө 19 ашык ыктыярчыга чыккан, анын жүрүшүндө 4 катышуучу каза болгон, 3-өнө вакцина сайылган, 4-сү плацебо тобунда болчу. Вакцина сынонун толук жыйынтыгы жарыялана электе катталган. Бул жараян саясий билдирүүлөр менен коштолгондуктан биотоп эксперттер менен илимий чөйрөнүн өкүлдөрү натыйжалуулугуна күмөн салуу менен карап келишкен. Орусияда жапыр темде жарыяланганы менен айрым региондордо препарат тартыш деп арызданып жатышат. Андан тышкары орусиялык вакцина Аргентинада да сайылып жатат. Тегеран Түштүк Кореялык кеменин экипажын кое берүүгө макул болду. Ирандын маалымат каражаттары тышкы иштер министрлигинин басымсыз өкүлү Саид Хатипзадеге шилтеме менен жазышкандай 20 кишиден турган команда гуманитардык негизде бошотулууда. Ислам Жумуриятынын революция сакчылары корпусунун аскерлери Түштүк Кореянын желек астында сүзүп жүргөн танкерди 4-январда Ормуз кысыгынын жанында кармап, алар айылына чөйрөнү булгап жатышат деп айыптаган. Кемени иштеткен компания бул доматты четке кагууда. Ошол малда Тегара менен Сеул ортосуна чыңалы күчөп турган. Иранын активдери АКШнын санкцияларына ылайык Түштүк Корея тарабынан камакка алынган. Тегеран кемени кармоо барымтага алууга тетелеген айыптоону четке кагууда. Башкы прокуратура саламат сактоо министрлигинин алдындагы дары-дармектер жана медициналык буюмдар департаментинин жооптуу кызматкерлерине каршы 8 фактыны иликтеп жатат. Ал кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча катталды. Башкы көзөмөлү органынын маалыматына караганда, медициналык препараттарга экспертиза жүргүзүлдү. Лабораториялык сыноолорду өткөрүүдө жана мамлекеттик сатып алууда коррупциялык схема аныкталды. Департаменттин жооптуу кызмат адамдары фармацевтикалык компанияларга өлкөгө сапатсыз медициналык препараттарды алып келүүгө шарт түзгөн жана коронавируска байланыштуу пандемия учурунда коррупциялык кылмыштарды жасаган деп шек саналууда. Латвиянын борбору Рига шаары быйыл өтө турган хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионаттын жападан жалгыз конок ээси болуп калды. Бул чечимди Эл аралык хоккей федерациясы 2-февралда жарыялады. Эл аралык хоккей федерациясы 2021-жылдагы хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионат Рига шаарында гана өтө тургандыгынын себеби катары учурдагы дүйнөдөгү эпидемиологиялык көйгөйлөр менен техникалык маселелерди атады. Минск шаары бул чемпионаттын конок ээлеринин бири болуунан 18-январда эле ажыратылган.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде, ошондой эле бардык социалдык тармактарга дагы чыгып жатат. Фейсбукта Кыргыз азаттык уналгысы, инстаграмда азаттык чекит KG деп издесеңиз болот. Ватсаптагы номурубуз 0559-988-755. Эгер сизде макалага же жаңылыкка ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге ватсаптан үн жолусу жазуу түрүндө билдирүү калтырып койсоңуз болот. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ооруканада баласына ВИЧ инфекциясы жугуп калган 42 жаштагы жалгыз бой эне саламаттык сактоо министрлигин жана Кызыл Кыя шаардык ооруканасын жогорку сотто утуп алды. Утулган тарап келинге 2 миллион сом кенемте төлөп берүүгө тийиш. Аял сот чечимин аткарылышын көзөмөлдөөнү өтүнүп, азаттык радиосу аркылуу президентке да кайрылды. Алдыда баласынын тагдырына балта чапкан система менен 10 жыл бою күрөшкөн Айнура тууралуу баяндугасыз аны Санжар Эралиев даярдады.
Балам получается сейчас и учиться не может. Ну и сот от достор жок. Мен балама дальше как сложится у него жизнь.
Көкүрөгү кирдеп турган бул келин аты жөнүн өзгөртүп берүүнү сурангандыктан анын ысымын Айнура деп туралы. Ал уулун жетелеп азаттыктын студиясына келди. Башына түшкөн күндөрүн сүйлөп берди.
Моему ребенку был годик. В 2010 году получился, ну, несчастный случай произошел. Сын упал и...
2010 жылы балам 1 жашка толгон кезинде жыгылып түшүп эстен танып калды. Тез жардам кызматына чалсам келбеди. Көтөрүп алып шаардык ооруканага чуркап бардым. Август айы, жекшембинин кечи эле реаниматологдор дароо балама жасалма дем алдырчу жабдууну улашты. Уулум комага түштү. Ага кан куюшту. Бирок ошол канда ВИЧ бар экен. Баламды куткарат деген үмүт менен барган ооруканада ага түбөлүк оору жугуп калышын билген эмесмин.
Чтобы мой ребенок выжил, но я не знала, что мой ребенок выживет, но станет при этом с инвалидностью.
Айнура баласына ВИЧ жукканын башында билген эмес. Бир ай бою наристенин абалы жакшырбай, улам дене талы көтөрүлө бергендиктен Кызыл Кыядагы ооруканадан чыгып, уулун бооруна кысып Бишкекке жөнөгөн. Баш калада энени жана баланы коргоо улуттук борборунда дарылана баштаган. Ошол жерде тапшырган кан анализдеринде наристеде адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу ВИЧ аныкталган. Келиндин каны таза чыккан. Бир канча жолку текшерүүлөрдүн натыйжасында балага Кызыл Кыядагы ооруканада куюлган канда ВИЧ болгону тастыкталган.
Ишенбедим да, мен не знаю, да, уже и умереть хотелось, и прибить кого-нибудь хотелось, не знала, куда идти, кто виноват.
Эмне кыларымды билбей калдым. Каяка барам, кимди күнөөлөйм? Ошол жерде өлгүм келди. Баламды ойлодум. Анын менден башка эч кимиси жок. Кайра Кызыл Кыяга жөнөдүк. Мен барганча эле шаардык ооруканага кабар жетиптир. Баламдын бейтаптык баракчасындагы маалыматтарды өздөрүнө ыңгайлуу кылып өзгөртүп салышыптыр. Документ архивге кеткен деп мага бербей коюшту. Милицияга бардым, прокуратурага бардым. Жагдайды түшүндүрдүм. органда иштегендер менин үстүмөн күлүп, туура жолдо жүргөн адамдын баласына ВИЧ жукпайт дешти. Ыйладым, уруштум, жалындым, арзымды албай коюшту.
Айнура, жергиликтүү укук коргоо органдарынан майнап чыкпагандан соң 2011 жылы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаттарына Дастан Бекешев менен Ширин Айтматовага кат жолдоп жардам сураган. Анын арызы парламенттен ары башкы прокуратурага жолдонуп териштирүү башталган. Прокуратура ишти сотко өткөрүп, Кызыл Кыя шаардык сотунда териштирүү башталган, жараян 2014 жылы аяктаган. Сот чечиминде медицина кызматкерлеринин шалаакылыгы менен бала оорукчан болуп калганы бышыкталган. Бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткендиктен тийиштүү медициналык адистер жоопкерчиликке тартылган эмес. Бул аралыкта Айнура ар кимдин басмырлоосуна кабылып, көп тааныштары андан алыстап, жекеленип калганын, оор күндөрдү баштан кечиргенин билдирди.
На улицу выйти нельзя, да? Все знают, пальцем показывают. Гадости говорят.
Көчөгө чыга албайм. Баары менин балам ВИЧ экенин билет. Ар кандай ушактарды айтышат. Тааныштарым мен менен кол берип учурашпай калышты. Ооруканага барсам медиктер эки кабат колгап кийип текшеришет. Мен баламдын ушундай тагдырга туш болуп калганына медицина системасы күнөөлүү экенин сотто тастыктадым. Эч ким жоопко тартылбаса да мен алардын күнөөсүн тастыктадым. Бирок адамдардын пикирин өзгөртүү кыйын экен. Мектептерде дагы эле ачык сабактарда СПИД 20-чы кылымдын чумасы деген коркунучтуу жазуулар менен плакаттарды жасашат. Бул оорга кабылгандарды мокочо кылып көрсөтүшөт. ВИЧ кан аркылуу гана жуга турганын түшүнбөй дүрбөлөң түшүшөт. Ошондуктан Кызыл Кыядан кетүүгө туура келди. Азыр Бишкекте жашап жатам. Азыр балам 11-ге чыкты. ВИЧке кошумча башка оорлар деле бар, жугуштуу эмес. Бирок эч кайсыл мектеп кабыл албай жатат. Ар кандай шылтоолорду айтып, окууга кабыл алышпайт.
И до сих пор получается, у меня ребёнок не учится. Суицидальные мысли постоянно. Две попытки суицида было у меня.
Өз жанымды кыйсамбы деген ой келе берчү. Эки жолу жандан кечүүгө аракет кылдым. Ошондой учурларда Бириккен Улуттар Уюмунун Жогорку комиссарынын адам укуктары башкармалыгынын тренингине катыштым. Мен ошол жерде адам укугу жөнүндө кеңири түшүнүк алып, менин кандай укуктарым бар экенин билдим. Дискриминацияга каршы туруу, стереотиптер менен күрөшүүнү үйрөндүм. Бир канча бөлүктөн турган тренингдер бир жылга созулду. Ошол тренингдин алкагында Адилет укуктук клиникасынын юристтери менен тааныштым. Алар мага жана балама кесипкөйлүктүн гана эмес, адамгерчиликтин дагы туу чокусун көрсөтүштү. Алардын жардамында жогорку сотко чейин даттандым. Саламаттык сактоо министрлигине жана Кызыл Кыя шаардык ооруканасына 5 миллион сомдук доо койдум. 2020 жылдын 8 декабрында жогорку сот чечим чыгарып, министрликти жана оорукананы мага моралдык зыян келтиргени үчүн 2 миллион сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирди.
К Минздраву и к горбольнице города Кызыл Кыя. Это было в 2019 году, в конце года, в ноябре. И вот 8 декабря 2020 года уж Верховный суд вынес решение о том, что Минздрав и горбольница должны выплатить нам 2 миллиона сом компенсации.
Айнуранын бул маалыматынан соң мен саламаттык сактоо министрлигинин юристи Азамат Жумакеевке 1 февралда кайрылып, кенемте качан төлөнөрүн сурадым. Ал жогорку соттон чечим чыкканын, Айнура утуп алганын тастыктады, бирок министрликке азырынча чечим жолдоно электигин билдирип, качан колго тийгенде кенемте төлөө жагы караларын айтты. Ал эми Айнура азыр Бишкектеги жатаканалардын биринде өмүр кечирүүдө. Баласын жалгыз калтырып бир жерге барып иштей албайт. Мамлекет тараптан перзентине ай сайын берилчү 4000 сом, өзүнө берилчү 4900 сом жөлөк пул менен күн өткөрөт. Өзү сыяктуу башка энелерге кайрылып, укуктарын коргоо үчүн күрөшүүгө чакырды жана президенттен сот чечимин көзөмөлгө алып берүүнү суранды.
Я хочу снова обратиться к людям, пострадавшим от несправедливости и халатности. Боритесь, пожалуйста, за свои права. А к мамам, к детям, к людям.
Мен шалаакылыктын жана адилетсиздиктин курмандыгы болгон кишилерге айтарым, өз укугуңар үчүн күрөшкүлө. ВИЧ жугуп калган балдарга, алардын апаларына кайрылам. Тартынбагыла. ВИЧ жуккан адам коркунучтуу эместигин далилдейли.
Это равно чума, это смерть, это плохо, это позорно. Вот. И по решению Верховного суда я
Ал эми жогорку соттун чечими тууралуу айтсам, укугум корголгонуна кубанып турам. Балам экөөбүзгө кенемтени өз убагында төлөп беришет деп ишенем.
Будет справедливость восторжествует. И надеюсь, что мы с сыном в скорейшем времени получим положенную, присуженную нам компенсацию. Обращаюсь к нашему президенту, к Садыру Нуркожоевичу. Я знаю, что в свое время вы много...
Президент Садыр Нуркожоевичтен суранам, ушул ишти көзөмөлүн алсын. Урматтуу президент, сиз деле убагында адилетсиздикке туш болуп, башыңызга оор иштер түшкөн. Менин жагдайыма да көңүл буруп, этибарга алып коюңузду суранам.
Я надеюсь, что вы, как никто другой, проникнетесь этой ситуацией, нашим положением, и возьмете на контроль процесс, ну как, вот этого возмещения компенсации и ситуацию в целом. Спасибо большое.
Кыргызстанда ВИЧ илдети жуккан балдардын расмий саны 700 ашат, алардын 382 дарыгерлердин шалаакылыгы менен илдет жукканын республикалык СПИД бирикмеси билдирген. Санжар Эралиев, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле меңге теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы көрөт.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 3-февралдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бир нече көзүрмөмдөн кийин Азаттык радиосунда Олимпиадага жол аталышындагы жаңы түрмөктүн бет ачары болот. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Ауганстандын Борбор шаары Кабулда бир нече ирет жардыруу болду. Кеминде 3 адам каза болгону кабарланууда. 2-февралда Москва соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колонияга жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алды. Тегеранда Түштүк Кореялык кеменин экипажын кое берүүгө макул болду. Ирандын маалымат каражаттары тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Саид Хадип Саидге шилтеме кылып бул тууралуу жазып жатышат. Эскерте кетсек, Түштүк Кореянын желегасында сүзүп жүргөн танкерди 4-январда Ормуз кысыгында Иран Ислам Жумуриятынын революция сакчылары корпусунун аскерлери кармашкан. Башкы прокуратура дары дармектер департаментинде коррупциялык схема аныкталды деп кабарлоодо. Ал арада кыйноолорго каршы Борбордун кызматкерлери 2-февралда абакта жаткандар, анын ичинде экс-премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев, УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев, президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаев менен жолугуп чыгышты. Бүгүн Бишкек районунун Свердлов райондук соту мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун үй-бүлөсүнүн Азаттык радиосу журналисти Али Токтокуновко жана Клоп Кежи сайтына каршы жазган доо арызы боюнча ишти карайт. Эл аралык Lancet медициналык журналы орусиялык Спутник V вакцинасын изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Натыйжада препарат коронавирустан 91.6% коргой алары аныкталды. Ушул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми уктуруубузду жаңы рубрика менен улантабыз. Олимпиадага жол аталышындагы жаңы түрмөктүн бет ачарына ортоктош болуп жатасыз. Бул түрмөктө быйыл Жапониянын Токио шаарында өтө турган жайкы Олимп оюндарына жолдомо алган кыргызстандык спортчулар тууралуу баяндайбыз. Алгачкы каарманыбыз грек-рим күрөшүнүн балбаны Атабек Азизбеков болмокчу. Сөздү кесиптешим Гүлжан Турдубаевага берейин.
Кыргызстандан Токио Олимпиадасына ушул күнгө чейин 6 спортчу жолдомо алды. Алардын бири Балбан Атабек Азизбеков. Атабек 2019 жылы 16 сентябрда Казакстандын борбору Нур-Султан шаарында өткөн грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында 87 килограммга чейинки салмакта 5-чи орунду ээлеген үчүн олимпиадалык жолдомонун ээси болгон. Ал кезде Атабек Азизбеков дүйнө чемпионатынын коло байгеси үчүн болгон беттеште өзбекстандык Рустам Аксакаловко 2-6 эсебинде утулуп жеңилген эле. Беттештен соң Балбан кыргыз элине кайрылып, каталардын үстүнөн иштей турганын айткан.
Кыргыз эли менен кечирим сурайм, менден көп нерсени күткөн. Бүгүн эң акыркы күнү, жалгыз медаль үчүн мен күрөшүптүн. Вроде бы баары жакшы болуп келеаткан.
Деген Атабек Азизбеков дүйнө чемпионатынан кийинки маегинде. Атабек Азизбеков учурда 25 жашта. Ал 2011 жылы чоң спортко кадам таштаган. Ушул эле жылы Бангкок шаарында өткөн кадеттер арасындагы Азия чемпионатында коло медаль тагынган. Бир жылдан кийин Бишкекте өткөн кадеттер арасындагы Азия чемпионатынын чемпиону болгон. Атабек Талас облусунун Арал айында мугалимдердин үй бүлөсүндө туулган. 13 жашында күрөш менен машыгып баштаган. Балбандын апасы Жылдыз Курманалиева уулунун бала чагын күрөшкө болгон кызыгуусун төмөндөгүчө эскерди.
Биздин Арал айында күрөш залы жок. Мен өзүм төркүнүм ошо Караколдон, Талас районунун Көпүрө базар айылынан болгондуктан Дүйшекеев Байсейит агай менен сүйлөшүп калып, ошол жака баттаттан барып күрөшкө кызыгып кетти өзү. Ошол жака барып турду жумасына бир жолудан, эки жолудан. Ушуга карап мен көбүнчө төркүнүмө көбүрөөк каттай баштадым дейм. Ошо биринчи ийгиликтерине жеткенге чейин деле өзү деле кыйналды. Биз да канча-мынча баягы кадеттер арасында мамлекет көздөйт экен. Ошол учурларда сыртка чыгып калгандарда көбүрөөк мындай финансы жагынан кыйналдык. Атам өзүнүн шамдагайлыгы жана аракетчилдиги менен ушу алдыга чыгып кетти. Кичинекейинде бир аш болчу, өжөр айткандан кайтпаган, бир нерсени алдына койсо ошону аткармайын жеңилчү эмес да,
деди чемпиондун апасы. Жергиликтүү мелдештерге катышып жүргөн Балбан 8-чи класста Бишкектеги Шыралы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдеги спорттук мектепке окууга өтүп, аны менен катар күрөш менен жигердүү машыга баштайт. Ошондон тартып анын спорттук карьерасынын жаңы барагы ачылды. 8-чи класстан тарта грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Жусуп Калиловдун жетекчилиги алдында машыгып, кийинчерээк учурдагы машыктыруучусу грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт чебери Уран Калиловдун жетекчилиги алдында машыгып баштайт. Уран Калилов окуучусу тууралуу буларга токтолду.
Айылдан келген балдардын баары тең келет, ошо тең болуп келип бул жерден атам экөөбүз көбүнчө буга техника, тактика көбүнчө ушуга көңүл басымдык кошуп ошонун баарын үйрөттүк. Анан кийин өзүнүн характери бар, конечно. Ошо характери менен ушул даражага жетти да. Күрөштө характер болбосо бул даражага жетпейт. Талыкпай эмгектениш керек. Ошонусу жакшы черталары бар. Талыкпай эмгектен ушул эмеге чейин даражага жеткенин өзүнүн эмгегине кыскасы. Биз атам экөөбүз көбүнчө мындай айткандай өзүбүздүн баскан эмгегибизди, опытты ушу Атабекке бердик. Мына олимпиадага эң чоң эмеде спорттун эң чоң байгеси бул олимпиада оюндары. Өзүңөр билесиңер, Каныбек Осмоналиевден штангадан башка эч ким олимпиада оюндарын ута элек. Мен ага айтып атам, мына утсаң өмүр бою Кыргызстандын историясында каласың деп. Олимпийский чемпион болсоң эмгектениш керек, талыкпай.
Атабек Азизбеков кадеттер арасында Азиянын чемпиону, кадеттер арасында дүйнө чемпионатынын коло байгесине ээси. чоңдор арасында Азия чемпионатында 2 жолу күмүш байге уткан. 2017 жылы Ашхабадта өткөн жабык имараттардагы 5-чи Азия оюндарында күмүш медаль тагынган. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Атабек Азизбеков Токио олимпиадасына алгачкылардан болуп жолдом алган спортчу. Ал Жапонияда өтчү олимпиада оюндарына грек-рим күрөшүнөн 87 килограммга чейинки салмакта Кыргызстандын намысын коргойт. Балбан менен байланышканыбызда ал окуу машыгуу сборунда жүргөн экен. Балбан олимпиадалык жолдомону утуу үчүн 10 жылдан ашык үзүлтүксүз машыгып жатканын, олимпиаданын жылдырылышы ал үчүн күтүүсүз болгонун Азаттыкка айтып берди.
Пандемия дүйнө жүзүндө болуп турган пландардын баарын артка жылдырып койду. Бул жылгандын себеби жеке мен үчүн бул дагы бир чоң эме болду. Мындай мүмкүнчүлүк болду олимпиадага дайындалууга. Анткени өзүңөр билгендей эле мен ушул 87 килограмм салмакка жаңы эле өткөн болчумун. Бул веске толук везим дагы жетпейчи да мен лицензия алган кезде. Азыр кудай буюрса болгон вести да топтодук, дагы бир жылга тажрыйбаны дагы көбөйдү. Под руководством Урана Калелова и Азат Эркинбаев Улук агай үчөөнүн руководствосунун алдында мындай вроде бы жакшы сборлорду өттүм. 5-6 сбор өттүк азыр. Кудай буюрса могу июлдун 23-ү башталат олимпийский окшого дайын, толук кандуу дайын болуп калам деп ойлойм. Баягы эгемендүүлүү мамлекет болгондон бери бизде ошо олимпиада оюндарында алтын медаль жок. Ошону алып келсем деген ой максатым менен жасап келатам азыр. Андан тышкары мындай азырынча план коюп эле мындай башка нерсеге умтулуу вообще оюмда да жок. Оюн бару толук кандуу ошо Токио олимпиадасына дайындануу болуп атат.
Атабек бала чагы тууралуу да кеп салып, машыгууга баруу үчүн жөө жалаңдап жол жүргөнүн эстеди.
25-30 километр болуп калат эки айылдын аралыгы. Машина менен барып кайра жөө келген убактарым болгон. Жөө эми болгондай ар кимдин машинасына түшүп, ар кимдин ата арабасына түшүп ал биз кичинекей кезде ал жол аябай жаман болгондуктан машиналар да көп каттабачы. Ошол аралыкта аттар менен ат жок болгон кезде жөө да барып калган күндөр болот деп машыгуу үчүн эле күрөш кылган кызыгым ошол маалда аябай кичине эмне күрөшкүм келчү негизи. Тошколоого келгенде элдин баары эле бул айылдан бул айылдан именно биздин айылдан эч ким жок болсо билем биздин айылдан да балдар келсе может уулар улуураак байкелер келип күрөшсө бизди карамак болуш керек деген мындай ойлонуу куялдануулар болчу. Тилекке каршы андай болгон жок. Эми кудай буюрса могу бир эки жылдын ичинде мындай ошо азыр сүйлөшүүлөр жылы жүрүп атат. Биздин айылдын байкелери менен жаңдаштар менен кудай буюрса бир эки жылдын ичинде ачылат деген үмүттөбүз. Азыр пландарын эметип ушу биздин айылда менден дагы мындай атага чыккан балбандар чыкса деген үмүт бар. Анткени таланттуу балдар аябай көп биздин айылда чоң айыл болгондуктан.
Учурда кыргызстандык спортчуларда Токио олимпиадасынын 6 жолдомосу бар. Алардын үчөөсү жеңил атлеттерге таандык. Алар Мария Карабинская, Юлия Андреева жана Дарья Маслова. Спортчу кыздар олимпиадалык жолдомону марафондон жарышка чыгып утуп алышкан. Ал эми калган 3 жолдомо балбандар Айсулуу Тыныбекова менен Атабек Азизбековго жана суучул Денис Петрашевко таандык. Биз бүгүн олимпиадага жол аталышындагы жаңы түрмөктө балбан Атабек Азизбеков тууралуу баяндадык.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынча спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, атымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит.org сайтынан окуңуз.
Урматтуу каарман, олимпиадага жол түрмөгүн бул ирээт кесиптешим Гүлжан Турдубаева даярдап сизге сунуштады. Ушул баянды интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен тапсаңыз болот. Ошондой эле баардык макала баяндардын кеңири топтомун жайгаштырып жатабыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 3-февралдагы таңкы программасын жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн техникалык жактан эфирибизди Максат Акматжан уулу тейлеп берди. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кайрадан ушканча эсен туруңузду каалайм, саламатта болуңуз.